Доброго дня, це ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. А говорити ми будемо про міжнародну військову співпрацю і про те, чим вона може допомогти Україні. Говорити про це ми будемо із адміралом Ігорем Кабаненком. Доброго дня.
Добре.
Ігор Кабаненко обіймав керівні посади у Збройних силах України, а зараз він у нас в якості військового експерта. Також у нас в гостях полковник Андрій Ординович. Доброго дня.
Доброго дня.
Андрій Ординович, виконувач обов'язків начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України. Вчора президент Петро Порошенко підписав закон про допуск іноземних військ на територію України. Це у нас регламентується законом, бо Україна досі нейтральна держава за Конституцією, і іноземні війська тільки за рішенням Верховної Ради можуть на її територію вступити. А також своїм указом президент затвердив план багатонаціональних навчань, які мають відбутися в Україні цього року. Пане Ординович, якщо можна, я би вас попросив трохи більше розповісти про ті навчання, які мають відбутися. От я дивився там кілька українсько-польських, українсько-американських, але якщо можна, трошки більше про те, яка їхня легенда, завдання цих навчань, що відпрацьовуватиметься?
Багатонаціональні навчання, вони як проводяться у сфері військового співробітництва, також є елементом системи підготовки сил та засобів Збройних сил України. Як елемент військового співробітництва, вони допомагають нам в першу чергу опанувати той практичний досвід наших колег-партнерів. Також вони дають можливість нам удосконалити систему підготовки наших військ, відпрацювати ті чи інші елементи в тактиці, в оперативному мистецтві, а також підготуватися до виконання завдань за призначенням. Це як військове співробітництво. Так само і в системі підготовки військ вони виступають як кінцева фаза індивідуальної підготовки і злагодження наших підрозділів. В рамках цього указу було затверджено 12 навчань, із них 11 навчань вони адресовані для Збройних сил України і одне навчання адресоване для Національної гвардії України. Особливо після переформатування Національної гвардії у нову форму і збільшення її чисельності. Крім того, особливістю цього року є те, що ми розширили представництво ВДВ в цих навчаннях. Раніше, наприклад, навчання «Сібріс» було сфокусовано на діяльність військово-морських сил, підрозділів, штабних офіцерів. В цьому році до навчання «Сібріс», яке буде проходити в акваторії Чорного моря в районі Одеси, будуть залучені і компонента сухопунта, буде компонента військово-повітряна, а також компонента Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це є нове. І червоною лінією через всі навчання, які і на території України, 5, і поза межами України 7, проходить англійською мовою це слово «jointness», це багатовидовість, з метою удосконалення планування і застосування підрозділів багатовидових.
Власне, от американські, польські військові, а які ще військові, з яких країн ще мають бути?
Взагалі-то багатонаціональні навчання, вони мають різну форму. Командно-штабне навчання і застосування військ. Крім того, вони мають відповідні мету, відповідні цілі. Воно може бути як в програмі, в рамках програми партнерства заради миру, кажу, в дусі партнерства, так може бути на двосторонній основі. Наприклад, навчання «Сібріс», «Репід», «Трайден».
Якщо можна, все-таки країни представлені в навчаннях.
Країни представлені. Окрім Сполучених Штатів Америки, будуть представлені Румунія, Болгарія, тобто наші західні сусіди. В таких навчаннях, як «Безпечне небо», це україно-польське навчання. В 11-му році воно було трьохстороннє із залученням в повітряних складової європейського командування США в Європі. Навчання «Сібріс», до нього будуть долучатися всі чорноморські за виключенням Росії. Тому воно в залежності від тематики і цілі і завдань навчань може різна чисельність країн бути. Навіть до 20, як в минулих роках.
Дякую. Близько 20 країн. Я пригадую, багатонаціональні навчання, ця тема, ну, в інформаційному, принаймні, просторі, я не знаю, як серед військових, але серед журналістів, вона стала такою помітною десь у середині 90-х років, ще 20-го століття. От я як журналіст, пригадую, тоді ще був на Яворівському полігоні, і, власне, тоді ці навчання більше називали миротворчі. Тобто багатонаціональні, от слово «миротворчі» обов'язково фігурувало. Пане Кабаненко, як от, на вашу думку, як мають ці навчання, чи відбувається якась еволюція? Тобто от зараз слово «миротворчі» от чомусь майже не лунає. Яка відбувається еволюція цих навчань? І у них тепер якесь завдання істотно змінилось чи не істотно порівняно з минулими роками?
Що можна сказати? Думаю, що це питання краще задати моєму колегі з Генерального штабу, який може пояснити ці речі.
На мій погляд, ви знаєте історію цих навчань.
Так, да, звичайно. На мій погляд, тут є, звичайно, деякі особливості. Наприклад, в цьому році ці навчання затверджені були практично на початку набагато раніше, тому що раніше це затягувалося в другу половину року. Завжди щось не встигали, якимось чином не проводили там початкові конференції плануючі і так далі. Тобто це плюс, це серйозний крок вперед. Звичайно, я думаю, що питання, які пов'язані... Миротворча діяльність, по суті, це ми повинні розуміти, що це не лише там знаходження на блокпостах там, і виконання якихось там функцій в буферних зонах. Це в тому числі можливості відпрацювати взаємосумісність при виконанні тактичних епізодів. Тактичні ситуації можуть бути як в миротворчих операціях, так і в немиротворчих, в бойових якихось операціях можуть бути однакові. Тому я не думаю, що це є принциповим саме з точки зору відпрацювання цих тактичних епізодів. Їх може бути багато. Наприклад, тактичний епізод на морі, який пов'язаний з створенням якихось зон ембарго, він абсолютно аналогічний в бойових діях, як створення там блокадних зон, як створення там режиму контролю судноплавства і так далі. Тобто це тут багато речей, які між собою пов'язані. Але, на мій погляд, важливим аспектом є те, що яким чином саме буде використаний цей досвід, яким чином буде використані оці навички, які будуть набуті, яким чином будуть застосовані вони в подальшому для посилення, підвищення оперативних бойових спроможностей Збройних сил. Оце питання, тому що, з моєї точки зору, більш професійне залучення професіоналів, військовослужбовців контрактної служби до цих навчань, офіцерського складу, це саме той шлях інструкторського персоналу, навіть підготовка інструкторів. Оце, на мій погляд, саме той шлях, який доцільно застосовувати зараз в цих навчаннях для того, щоб використати в найкращий спосіб набутий досвід. На мій погляд, доцільно змінювати систему узагальнення досвіду цих навчань для того, щоб не повторювати з року в рік одне і те ж, а удосконалювати. Тобто, фактично, на мій погляд, горизонти досить серйозні. Питання в тому, яким чином буде використано це.
Власне, щодо досвіду, українські збройні сили набули за минулий рік, на жаль, але набули все-таки. Хоча і добре, що в них є такий досвід, вже достатній воєнних дій. Тобто, тепер Україна, вона як? Ділиться своїм досвідом зі своїми партнерами? Україна вже, бо я пригадую, давніше це з Україною більше ділилися якимось досвідом, а тепер як?
Особливістю цього року і цих навчань, як сказав адмірал Кабаненко, що це опановують, скажімо, окремі тактичні елементи. Досвід, який наші Збройні Сили отримали в рамках нетерористичної операції, він на сьогоднішній день узагальнюється. Проводимо ми науково-практичну конференцію. От в той час, коли ми говоримо, в визначеному місці в Збройних Силах України проводиться науково-практична конференція щодо узагальнення досвіду. І в рамках уже плануючих конференцій окремі елементи відповідно до технічних завдань нашим учасникам тих плануючих конференцій було поставлено завдання врахувати в підготовку і проведення багатонаціональних навчань. Тобто досвід антитерористичної операції, який ми отримали, ми окремі елементи, окремі тактичні епізоди, робота, функціонування, наприклад, на блокпостах, правильне відбиття того чи іншої агресивних дій з боку сепаратистів і терористів, вони будуть також структурним цих навчань.
Дякую. Пане Кабаненко, я пригадую навчання «Сібриз», довкола них завжди було багато конфліктів політичного характеру, ви теж це чудово пам'ятаєте. І от там завжди відпрацьовувалась така складова, пригадується, обговорювали широко, це багато років відбувалося, придушення збройного виступу за підтримки сусідньої держави. Я, можливо, не зовсім точно формулюю, але взагалом це було так. Як ви думаєте, чому минулого року, коли от справді сталося те, що відпрацьовувалось на навчаннях «Сібриз», ці багаторічні навчання не дали ефекту?
Я думаю, що ефект був від цього, і ефект пов'язаний з минулорічними подіями. Наприклад, Сібріс, на мій погляд, грав одну з ключових таких, був одним із ключових моментів підготовки наших кораблів для участі в операції «Активне зусилля», операції «Океанський щит», «Аталанта». Вони саме дали можливість...
Але я маю на увазі саме березень.
З точки зору того, що ви сказали, знаєте, завжди військові навчання відбуваються за умови, знаєте, там є якісь умови. Тобто якась ситуація, яка розігрується, вона передбачає наявність якихось політичних рішень. Наприклад, те, що ви сказали, це було в сценарії записано, що є політичне рішення, тобто рішення Ради безпеки ООН. Тобто там є якісь умовності, які вже прийняті як факт для того, щоб відпрацьовувати ці дії. На жаль, от в той ситуації, яка була у нас, насправді цього не трапилося. Насправді було зовсім інший розвиток.
Забракло політичних рішень.
Я думаю, да. Я думаю, да. Це питання, в тому числі, міжнародній площині. Це питання по-різному, визначення по-різному, відношення на початку цього конфлікту. Що відбувається у нас безпосередньо на нашій території? Це не є чимось новим, що навіть Європа по-різному дивилася на це.
Якщо я правильно зрозумів, то досвід був, але не було рішення його використати.
Я думаю, що тут... Знаєте, немає простої відповіді, простого такого, знаєте, виходу з цього. Це багатогранна проблема.
Добре, давайте.
Там є політичні речі,
звичайно. Ми будемо говорити.
Я хочу доповнити. Те, що ми використовували досвід, це однозначно. Наприклад, 95-та аеромобільна бригада. Одна єдина, яка була в структурі підготовки відповідно до стандартів НАТО, на сьогоднішній день це один із ключових підрозділів Збройних сил, яка здатна виконувати завдання за призначенням. І інші, які брали, були сертифіковані, наприклад, кораблі військово-морських сил, також інші компоненти і інші роди сухопутних військ. Вони були здатні і вони виконують зараз.
Дякую.
Ті самі інженери.
Хотів би перейти до іншого запитання. У нас дуже нестабільна ситуація на східному кордоні. Як вона розвиватиметься далі, напевно, не може сказати ніхто. Як навчання оці заплановані можуть вплинути на цю ситуацію? І, ну, зрештою, якщо буде загострення, чого не можна виключати, вони відбудуться чи їх буде скасовано?
Минулому році, коли загострення цієї ситуації, ми, звичайно, скасували окремі навчання з огляду на те, що стояло одне єдине завдання. Це боронити свою країну, не давати можливості просуватися
туристам.
Цього року аналогічна ситуація. Але я більше чи впевнений, що навчання ми проведемо, тому що вони будуть сприяти в ключовому. Це обороні нашої держави і відпрацювання елементу. Ми проводимо не тільки багатонаціональні такі навчання, паралельно проводяться відмобілізована підготовка в рамках національних навчань, в рамках національної підготовки. Тому
один аспект, я хотів би додати, це взаємосумісність, відпрацювання взаємосумісності. Це вкрай важливо з точки зору того, що відбувається, і якщо дивитися в майбутнє. Знаєте, люди, які взаємосумісні між собою, це, як правило, друзі. А друзі, вони завжди приходять друг другу на допомогу в самий критичний момент. Я думаю, що оцей аспект в цих навчаннях, взаємосумісність, є дуже важливий. І цьому треба приділяти належної уваги.
В ефірі «Ваша свобода» із полковником Андрієм Ординовичем та адміралом Ігорем Кабаненко. Ми говоримо про міжнародну військову співпрацю і про те, як Україна нею може скористатися. Я пропоную зараз переглянути сюжет мого колеги Левка Стека про ще один аспект військової міжнародної співпраці.
Очолюють рейтинг помічників української армії Сполучені Штати Америки. З початку збройного конфлікту на Донбасі, за інформацією помічника держсекретаря Вікторії Нуланд, США передали військової допомоги на більш як 120 мільйонів доларів. Так, 30 березня в Україну надійшла друга партія американських броньовиків «Хамві». Загалом їх мають передати 230 одиниць.
І українські десантники мають досвід управління хамерами вже багато років. Я зараз особисто за кермом хамера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина.
Також Сполучені Штати вже постачали антимінометні радари, безпілотні літальні апарати, системи зв'язку, прилади нічного бачення та значну кількість бронежилетів, медикаментів і військової форми. На другому місці за кількістю наданої допомоги – канадійці. Вони передали українським збройним силам вантажів більш як на 20 мільйонів доларів. Здебільшого це засоби захисту, спальні мішки та уніформа. Зокрема, в кінці листопада в Україну прибули 30 тисяч зимових курток та штанів і 70 тисяч берців.
ми насправді не просто розуміємо, а відчуваємо, що ми не одні в боротьбі з російською агресією, що ми маємо справжніх друзів.
Третіми йдуть поляки. Від них Міністерство оборони отримало гуманітарної допомоги на 5,5 мільйонів доларів. Це сотні тонн речового забезпечення, серед яких сухпайки, форма, взуття, продукти харчування та постільна білизна. Загалом допомогу Україні надали вже більше десятка країн.
Ну, як ми бачимо, це здебільшого надається, як зараз такий термін, нелетальна зброя. Наскільки ефективно її Україна зараз здатна застосувати? І от якщо вона в силу певних обставин отримає летальну зброю, тобто чи ця зброя одразу може бути застосована, чи ну, українські збройні сили готові одразу з нею мати справу?
Я можу з певністю сказати, що те матеріально-технічне забезпечення, чи та матеріально-технічна допомога, яку ми отримали від наших партнерів, ми її ефективно застосовуємо. Один яскравий приклад – це контрбатарейні установки, які у процентному відношенні зменшили на 25% живі втрати при їх застосуванні, а значить своєчасне виявлення тих чи інших мінометів, артилерійських систем і своєчасно була дана та чи інша команда на їх ураження. Але ключовий недолік цих радарів, які ми отримали, це малий радіус дії. Звичайно, ми очікуємо більш такої суттєвої допомоги з точки зору дальшого радіусу дії, навіть такого типу нелетальної зброї. Летальну зброю, я більше, чим переконаний, буде надано тоді, коли ситуація буде розвиватися по гіршому сценарію, а саме подальше загострення, подальше захват території України.
Пане Хоменко, ваша думка з цього приводу, Україна, наскільки вона ефективно використовує цю допомогу і чи вона отримує саме те, чого вона потребує?
Я б так відповів. У нас є навіть на сьогоднішній день багато розробок, які можуть бути запроваджені для Збройних сил. Ми повинні розуміти, що це технологічні речі. Це технології, це новітні технології для того, щоб захищати себе, свій вибір, своє майбутнє. І, на мій погляд, цим повинні займатися професіонали. Це питання, на мій погляд, також створення професійних з'єднані частин з професійним складом, які спроможні використати цю техніку в найкращий спосіб, з гарною підготовкою і так далі. Тобто, тут питань дуже багато. Те, що стосується літальної зброї, ми говоримо, що літальна зброя. Ми повинні розуміти різницю, наприклад, між наступальною літальною зброєю і літальною зброєю оборони. Мова йде про оборону літальної зброї, та, яка дасть можливість захищати населення, захищати особовий склад, захищати... Ну, скажімо так, це фактично, виконання гуманітарних, в тому числі, місій, тому що ми бачимо, що відбувається в фронтовій, в зоні, і при фронтовій зоні. Тобто, тут є багато також аспектів, які треба враховувати. Ну, одна принципова річ, на мій погляд, це повинні зброю, технологічно, високотехнологічну зброю повинні використовувати професіонали.
Наскільки, за вашою оцінкою, є цей професійна складова, яка зможе використовувати?
Потенційно такі є можливості, але ви ж знаєте, що яким чином розвивається ситуація з комплектуванням зараз Збройних сил. Мобілізація, тобто прийнята рішення про відновлення строкової служби. Ще раз хочу сказати, що високотехнологічна зброя – це справа професіоналів, справа людей, які цьому присвячують своє життя, тому що є багато нюансів і тонкостей, які потребують знань, навичок, відповідної підготовки і так далі. І один з ще аспект – це зовсім змінює навіть характер ведення збройної боротьби. Це змінює стримуючу функцію, вона стає більш потужною. І це взагалі змінює саме способи ведення війни. Про це також треба не забувати. І це треба вчити, до цього треба готуватися.
Але ті напрямки, які ми опрацьовуємо з нашими партнерами щодо посилення, в тому числі летальної зброї, такі, наприклад, як протитанкові, також радіоелектронної боротьби, це вони буде сприяти тому, що якраз Ігор Васильович каже, для посилення
захисту. Наша добігла кінця. Ми говорили про те, чим міжнародна військова співпраця може допомогти Україні. Нашими гостями були полковник Андрій Ординович та адмірал Ігор Кабаненко. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.